ัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ปฏิกิริยานั้นยังคงมีอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามประชาชนจาก7ประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นคนส่วนใหญ่เข้าสหรัฐชั่วคราวรวมถึงเสียงต่อต้านจากข้าราชการกระทรวงต่างประเทศกว่า 1,000 คนและกรณีที่รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมโดนโดนัลด์ทรัมป์ไล่ออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีจุดยืนต่างกันนะครับรายงานของหน่วยงาน Freedom House เรื่องเสรีภาพของประเทศต่างๆในการศึกษาครั้งล่าสุดข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องของยอดขาย iPhone ของบริษัท Apple ในไตรมาสล่าสุดนะครับและราคาอาหารมื้อเช้าของมหาเศรษฐี Warren Buffett ราคาเท่าไหร่อย่าลืมติดตามสำหรับข่าววิทยาศาสตร์ครับเป็นรายงานการศึกษากลุ่มดาวคนครึ่งม้าซึ่งอาจจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตครับเมื่อคืนนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งปลดนางแซลลี่เยตส์รักษาการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐออกจากตำแหน่งในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เธอนั้นได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงปฏิเสธที่จะปกป้องการออกคำสั่งห้ามคนเข้าเมืองจาก7ประเทศมุสลิมซึ่งเป็นคำสั่งพิเศษของฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับแถลงการของทำเนียบขาวระบุว่านางแซลลี่เยตส์ที่รักษาการตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมจากรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาที่เพิ่งลงจากตำแหน่งนั้นทยศต่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐโดยปฏิเสธการที่จะบังคับใช้กฎหมายที่เป็นคำสั่งเพื่อปกป้องพลเมืองอเมริกันนะครับนอกจากนั้นยังระบุว่ารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนนี้มีจุดอ่อนในเรื่องการปกป้องชายแดนและกฎหมายด้านการตรวจคนเข้าเมืองก่อนหน้านี้นางเซลลี่เยตส์นั้นเขียนจดหมายถึงเจ้าหน้าที่กฎหมายและอัยการในกระทรวงยุติธรรมว่าจะขอรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่าบทบาทการทำหน้าที่ของศาลยุติธรรมของสหรัฐนั้นจะยังคงสอดคล้องกับภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันที่มุ่งแสวงหาความยุติธรรมและยืนหยัดในความถูกต้องนะครับและอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐยอมรับนะครับว่าเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดเกี่ยวกับคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องห้ามคนจากบางประเทศเข้าสหรัฐชั่วคราวแต่ก็ปฏิเสธว่าได้เกิดความวุ่นวายสับสนในการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวนะครับรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมินายจอห์นเคลลี่บอกปัดว่าไม่ได้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อการเดินทางของผู้คนและยืนยันว่าคำสั่งฝ่ายบริหารนี้ไม่ได้เป็นการห้ามเดินทางเข้าสหรัฐเพียงแต่เป็นการระงับชั่วคราวเพื่อให้มีการตรวจสอบประวัติของผู้เดินทางเข้าสหรัฐอย่างละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขอลี้ภัยนะครับเขาย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวนั้นไม่ใช่การห้ามที่เฉพาะเจาะจงต่อชาวมุสลิมและกล่าวด้วยว่ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมินั้นมีภาระหน้าที่ที่สำคัญในการปกป้องชาวอเมริกันให้ปลอดภัยและยังคงเชื่อในค่านิยมพื้นฐานของสหรัฐเรื่องเสรีภาพด้านศาสนานะครับคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นห้ามผู้เดินทางเข้าสหรัฐเป็นเวลา90วันจาก7ประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ซึ่งก็คืออิหร่านอิรักลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมนนะครับเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวนั้นได้กล่าวว่าอาจจะมีประเทศเพิ่มเติมที่อยู่ภายใต้คำสั่งนี้และถ้าหากมีประเทศเพิ่มเติมนั้นจะมีคำประกาศออกมาในภายหลังนะครับการห้ามบุคคลเข้าประเทศสหรัฐชั่วคราวในครั้งนี้อย่างครอบคลุมไปถึงผู้ขอลี้ภัยซึ่งการห้ามผู้ขอลี้ภัยเข้าสหรัฐนั้นครอบคลุมทุกประเทศเป็นเวลา120วันและสำหรับชาวซีเรียที่ต้องการขอลี้ภัยเข้าสหรัฐนั้นการห้ามยังไม่มีการกำหนดว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดนะครับ และท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องคำสั่งฝ่ายบริหารนั้นมีผลต่อคนที่เดินทางมาสหรัฐจำนวนมากและทำให้นักรณรงค์ที่สนับสนุนแรงงานที่ไม่มีหนังสือรับรองอย่างถูกต้องในสหรัฐกังวลครับว่าในที่สุดคนกลุ่มนี้ซึ่งมีมากกว่า 750,000 คนอาจจะได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับปัจจุบันคนกลุ่มนี้นั้นได้รับการคุ้มครองให้อยู่ในสหรัฐได้จากกฎหมายของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีโอบามาซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีชื่อย่อว่าดาค่าหรือ DACA นะครับอย่างไรก็ตามกฎหมายดาค่านั้นจะหมดอายุลงในเวลา2ปีจากนี้และนักรณรงค์ด้านสิทธิแรงงานที่ไม่มีหนังสือรับรองถูกต้องที่อยู่ในรัฐแมริแลนด์คุณอัลมาคูเวอร์ตี้กล่าวว่าณจุดนี้ตนนั้นจะต้องเตรียมการให้พร้อมและสันนิษฐานว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็คงจะเดินหน้าทำตามสิ่งที่เขาหาเสียงในการจัดการกับบุคคลที่อยู่ในสหรัฐอย่าโดยไม่มีหนังสือรับรองถูกต้องนะครับและขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเสนอชื่อผู้พิพากษานิวกอร์ซัชให้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงซึ่งเป็นตำแหน่งที่แทนที่ผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับผู้พิพากษาสกาเลียทำหน้าที่ที่ศาลสูงสหรัฐเป็นเวลา30ปีและเขาเป็นผู้พิพากษาที่มีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาที่เพิ่งลงจากตำแหน่งได้เสนอชื่อผู้พิพากษาเมริกาแลนด์ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาที่ว่างอยู่แต่ว่าวุฒิสภาที่มีเสียงข้างมากเป็นของฝ่ายริพับลิกันนั้นปฏิเสธที่จะนำชื่อผู้พิพากษาเมริกาแลนด์ขึ้นมาพิจารณานะครับผู้พิพากษากอร์ซัชนั้นมีอายุ49ปีและประวัติของเขานั้นเคยสนับสนุนให้บริษัทเอกชนสามารถใช้เหตุผลด้านศาสนาในการไม่จ่ายค่าประกันสุขภาพสำหรับยาคุมกำเนิดของสตรีนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook เพื่อพูดคุยกับเรานะครับครับและในวันอังคารนะครับเจ้าหน้าที่และข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกว่า 1,000 คนลงนามในหนังสือแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายการรับผู้อพยพและคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกระทรวงอย่างเป็นทางการโดยที่อดีตเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นเคยมีเหตุการณ์ที่ข้าราชการยื่นหนังสือแสดงความเห็นต่างด้านนโยบายแต่ว่าหากพิจารณาถึงจำนวนข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยในครั้งนี้กว่า 1,000 คนนั้นถือว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าปกตินะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้มาจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับไม่มีการเปิดเผยจำนวนของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ร่วมลงนามในหนังสือแสดงความไม่เห็นด้วยหรือการแสดงจุดยืนที่เห็นต่างจากนโยบายของรัฐบาลสหรัฐซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Dissent Channel Memo ในครั้งนี้นะครับแต่ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการประมาณว่ามีผู้ร่วมลงชื่อถึงกว่า 1,000 คนซึ่งก็นับว่ามากเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียวเพราะโดยทั่วไปแล้วจะมีการยื่นบันทึกของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพื่อแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลราวปีละ 4-5 ฉบับและเมื่อปีที่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐลงนามในหนังสือแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายเรื่องซีเรียของประธานาธิบดีโอบามาเพียง51คนเท่านั้นเองกลไกเกี่ยวกับช่องทางการแสดงจุดยืนหรือความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่แตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลนี้เริ่มมีใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1971หรือพุทธศักราช2514จากกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับนโยบายสงครามเวียดนามของรัฐบาลสหรัฐในครั้งนั้นซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีในเรื่องนโยบายต่างประเทศ โดยสิทธิในการแสดงความคิดเห็นที่ว่านี้จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการตอบโต้แก้เผ็ดการลงโทษทางวินัยหรือการนำเนื้อหาของบันทึกนี้ไปเผยแพร่อย่างไม่เหมาะสมด้วยและตามขั้นตอนปฏิบัตินั้นเมื่อมีการยื่นบันทึกแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างนี้อย่างเป็นทางการแล้วเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะต้องรับไปพิจารณาและส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือมีคำตอบต่อเนื้อหาของหนังสือนี้ภายในเวลา60วันอย่างไรก็ตามหลังจากที่ยื่นบันทึกแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายไปแล้วเจ้าหน้าที่หรือนักการทูตของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ยังมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายนั้นต่อไปครับสำหรับการยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายผู้อพยพและการรับคนเข้าเมืองตามคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามเมื่อวันศุกร์ที่แล้วซึ่งมีการเปิดเผยตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการว่ามีผู้ลงนามถึงกว่า 1,000 คนนั้นอดีตทูตสหรัฐประจำซีเรียคือนายโรเบิร์ตฟอร์ดได้ตั้งข้อสังเกตว่ากรณีนี้มีผู้ร่วมลงนามมากกว่าปกติและมากกว่าจำนวนผู้ลงนามคัดค้านนโยบายซีเรียของประธานาธิบดีโอบามาถึง20เท่าตัวเลยทีเดียวและเรื่องนี้ก็นับเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความวิตกกังวลในวงกว้างในบรรดานักการทูตสหรัฐเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมทั้งแสดงถึงความไม่สบายใจเกี่ยวกับทิศทางด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันด้วยแหล่งข่าวในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับ VOA ว่าบรรดานักการทูตอเมริกันได้แสดงความวิตกกังวลว่าการห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคนอเมริกันจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างให้เหตุผลและว่านโยบายเรื่องนี้จะทำให้สหรัฐมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรรายสำคัญต่างๆที่ร่วมต่อสู้ปราบปรามการก่อการร้ายด้วยโดยเนื้อหาส่วนหนึ่งของบันทึกแสดงความเห็นต่างเรื่องนี้ได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงระบบการให้วีซ่ารวมทั้งการตรวจคัดกรองผู้อพยพเข้าประเทศสหรัฐแทนครับอย่างไรก็ตามนายชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวได้ยืนยันว่าคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยของคนอเมริกันและเป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งจากสิ่งที่เป็นสามัญสำนึกรวมทั้งยังตอบคำถามของผู้สื่อข่าวโดยให้ความเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่คัดค้านคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้ควรตัดสินใจเลือกว่าจะยอมรับหรือมิฉะนั้นก็ควรตัดสินใจลาออกไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีสำคัญที่ตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ติดลบ107จุดปิดที่ 19,864 Nasdaq บวก1จุดนะครับปิดที่ 5,615 และ S&P ย่อลงมา2จุดปิดที่ 2,279 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก9สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีแผนที่จะลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารอีกหนึ่งฉบับนะครับที่มุ่งจะปรับปรุงขีดความสามารถของรัฐบาลอเมริกันเพื่อที่จะปกป้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์และต่อต้านนักเจาะลวงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือแฮกเกอร์โดยแนวทางหรือนโยบายใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์นี้จะมอบหมายให้สำนักงบประมาณและการบริหารหรือ Office of Management and Budget ของรัฐบาลกลางสหรัฐเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า Cyber Security รวมทั้งจะกำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลกลางต่างๆต้องจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศของตนด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Apple รายงานยอดขาย iPhone ในช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงเทศกาลช้อปปิ้งว่าทำได้มากกว่าที่คาดเอาไว้กล่าวคือ Apple ขาย iPhone ได้ 78,290,000 เครื่องในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วโดยเพิ่มขึ้นจาก 74,780,000 เครื่องในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าครับ ส่วนธุรกิจบริการอื่นๆของ Apple อย่างเช่น App Store, Apple Pay และ iCloud นั้นก็รายงานรายรับซึ่งเพิ่มขึ้นราว 18.4% เช่นกันครับบริษัท Apple คาดว่ารายรับรวมทั้งหมดสำหรับช่วงไตรมาสปัจจุบันจะอยู่ที่ราว 5,100 ล้านถึง 5,300 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับและเว็บไซต์เกี่ยวกับการเดินทาง Trivago รายงานว่าราคาเฉลี่ยของห้องพักที่เมืองพัคสตอวานีในรัฐเพนซิลเวเนียในวันที่2กุมภาพันธ์ซึ่งถือเป็นวันกราวฮอกเดย์ในสหรัฐนี้จะเป็นราคาห้องพักที่แพงกว่าราคาห้องพักในนครฮิวสตันสำหรับการแข่งขันซุปเปอร์โบว์นะครับทั้งนี้เนื่องจากห้องพักที่เมืองพังสตอวานีในรัฐเพนซิลเวเนียนั้นมีอยู่น้อยกว่าและคาดว่าจำนวนราคาห้องพักนั้นจะสูงถึงคืนละ450ดอลลาร์เมื่อเทียบกับห้องพักสำหรับการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่นครฮิวสตันซึ่งจะอยู่เพียงแค่340ดอลลาร์โดยเฉลี่ยครับประเพณีกราวฮอกเดย์ที่จะมีขึ้นนี้เป็นประเพณีที่ย้อนหลังไปถึงช่วงศตวรรษที่19นะครับและเป็นประเพณีเพื่อการทำนายว่าฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงเร็วหรือช้าโดยตำนานเล่าว่าถ้าวันกราวฮอกเดย์นี้มีเมฆมืดครึ้มและตัวกราวฮอกจะไม่เห็นเงาของตัวเองฤดูใบไม้ผลิก็จะมาถึงอย่างรวดเร็วก่อนวันที่21มีนาคมแต่ถ้าตัวกราวฮอกมองเห็นเงาของตนฤดูหนาวก็จะยืดยาวต่อไปอีก6สัปดาห์ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยอันดับ3ของโลกแต่เขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ชีวิตแบบสมถะและมัธยัสถ์มากทีเดียวโดยสารคดีชื่อ Becoming Warren Buffett ซึ่งเผยแพร่ทางช่อง HBO ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาใช้เงินเพียงน้อยนิดนะครับสำหรับอาหารเช้าในแต่ละวันวอร์เรนบัฟเฟตต์ยอมรับว่าตนนั้นทานอาหารเช้าที่แมคโดนัลด์ระหว่างเดินทางไปทำงานและไม่เคยใช้เงินสำหรับอาหารเช้าเกิน3ดอลลาร์17เซนต์เลยโดยเงินสำหรับอาหารเช้าของวอร์เรนบัฟเฟตต์นั้นจะอยู่ที่2ดอลลาร์61เซนต์2ดอลลาร์95เซนต์หรือ3ดอลลาร์17เซนต์ตามราคาอาหารเช้าของแมคโดนัลด์แต่ละประเภทโดยขึ้นอยู่กับสภาพตลาดหุ้นที่ขึ้นลงในแต่ละวันครับนอกจากชื่อเสียงของความเป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างสมถะไม่สุรุ่ยสุร่ายแล้ววอร์เรนบัฟเฟตต์ยังมีชื่อในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบประหยัดอีกด้วยนะครับโดยขณะนี้เขาอยู่ในบ้านที่มี5ห้องนอนในเมืองโอมาฮารัฐเนบราสกาซึ่งเขาซื้อมาเมื่อ59ปีที่แล้วในราคาเพียงแค่ 31,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,100,000 บาทไทยเท่านั้นเองครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
พักสักครู่เดียวครับเรายังมีสาระอื่นๆมาฝากครับ VOA ครับเป็นข่าวด้านวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์นะครับทีมเจ้าหน้าที่ที่ประจำหอดูดาวซีกฟ้าใต้ของยุโรปหรือ European South Observatory ได้ร่วมมือกับกลุ่ม Breakthrough Initiative ในโครงการเสาะหาดาวเคราะห์หลายดวงที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโลกเพื่อค้นหาว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในกาแล็กซีหรือไม่นะครับเควินอีนอตมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมาเสนอครับ
โครงการความร่วมมือระหว่างหอดูดาวซีกฟ้าใต้ของยุโรปหรือ ESO กับกลุ่ม Breakthrough Initiative นี้เป็นโครงการที่ครอบคลุมการศึกษาหลายส่วนด้วยกันค่ะโดยอันดับแรกทางหอดูดาว ESO จะต้องระบุให้ได้เสียก่อนนะคะว่ามีดาวเคราะห์กี่ดวงในระบบดวงดาวที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดและเป็นดาวเคราะห์ประเภทใดค่ะเพื่อตอบคำถามเหล่านี้นะคะในปีค.ศ.2019ทาง ESO จะเริ่มใช้กล้องส่องดูดาว Very Large Telescope ที่มีกำลังสูงมากเพื่อศึกษาดาวเคราะห์ในกลุ่มดาวคนครึ่งม้าอย่างละเอียดค่ะกลุ่มดาวคนครึ่งม้าหรือ Alpha Centauri เป็นกลุ่มดาวนอกระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากโลกเราไปเพียง 4.3 ปีแสงระบบดาวนี้กลายเป็นข่าวที่น่าสนใจเมื่อปีที่แล้วค่ะหลังจากทีมนักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์เหมือนโลกที่ชื่อว่า Proxima B โคจรรอบๆดาวฤกษ์ Proxima Centauri 1ในดาวฤกษ์3ดวงในระบบค่ะดาวฤกษ์อีก2ดวงในระบบเป็นดาวฤกษ์แฝดชื่อว่า Alpha Centauri A กับ Alpha Centauri B ดาวฤกษ์ทั้ง2ดวงนี้โคจรรอบกันและกันครบ1รอบทุก79ปีค่ะมีระยะทางห่างจากกันเท่ากับระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวพลูโต นักดาราศาสตร์ต่างเชื่อนะคะว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีดาวเคราะห์อื่นๆอีกมากมายที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างดาวฤกษ์ทั้ง3ดวงในระบบดาวขนครึ่งม้านี้ค่ะโครงการความร่วมมือนี้ตกลงที่จะสนับสนุนเงินทุนในการปรับปรุงอุปกรณ์ส่องดูดาวของหอดูดาวซีกฟ้าใต้ของยุโรปเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาดาวเคราะห์เหล่านี้ในระบบดาวขนครึ่งม้าซึ่งเป็นไปได้นะคะว่าดาวเคราะห์เหล่านี้อาจจะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในกลุ่มดาวขนครึ่งม้าแล้วนะคะหากพบว่ามีอยู่จริงระยะต่อไปของโครงการความร่วมมือนี้จะเป็นการส่งยานสำรวจขนาดจิ๋วออกไปสำรวจดาวเคราะห์เหล่านี้ค่ะซึ่งเป็นงานที่สำคัญมากและเรียกว่า Starshot จะใช้เทคโนโลยีที่จะต้องพัฒนาขึ้นมาเป็นการส่งยานสำรวจอวกาศขนาดจิ๋วจำนวนมากออกไปยังนอกโลกโดยใช้พลังงานจากแสงเลเซอร์ฟังดูแล้วอาจจะเหมือนกับเสียสตินะคะแต่บรรดานักฟิสิกส์อย่างสตีเฟนฮอว์กิงบอกว่าโครงการยานสำรวจขนาดจิ๋วนี้มีความเป็นไปได้ในคนรุ่นปัจจุบันค่ะและหากเป็นไปได้หรือเกิดขึ้นจริงๆจะมีการส่งยานสำรวจขนาดเท่ากับคลิปติดกระดาษจำนวนหลายร้อยหรือหลายพันลำออกไปยังกลุ่มดาวขนครึ่งม้าโดยใช้เวลาเดินทางนาน20ปีกว่าจะไปถึงจุดหมายนะคะยานสำรวจขนาดจิ๋วแต่ละลำจะมีอุปกรณ์สื่อสารทันสมัยมีกล้องถ่ายภาพและแบตเตอรี่นิวเคลียร์ค่ะทีมงานชี้ว่าเทคโนโลยีย่อส่วนนี้มีขนาดเล็กพอที่จะติดลงไปบนยานสำรวจจิ๋วที่มีน้ำหนักกรัมและมีขนาดเท่ากับอากอนสแตมป์1ดวงยานสำรวจจิ๋วแต่ละลำจะนำไปติดกับใบพัดพลังงานโซล่าที่ได้แรงส่งจากแสงเลเซอร์กำลังสูงซึ่งจะช่วยให้ยานมีแรงขับเคลื่อนสูงขึ้นไปได้ราว 20% ของความเร็วแสงค่ะจะกลายเป็นความเร็วที่สูงที่สุดเท่าที่เคยทำได้แต่ว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ของกลุ่ม Breakthrough Initiative ชี้นะคะว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นไปได้ค่ะหากคำนวณทางคณิตศาสตร์และทางฟิสิกส์แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าหากโครงการนี้เป็นไปได้สวยอย่างที่วางแผนเอาไว้การส่งยานสำรวจขนาดจิ๋วยังจะต้องใช้เวลาอีก 30-40 ปีค่ะกว่าจะเริ่มต้นขึ้นได้แต่แม้ว่าโครงการนี้อาจจะเจอกับอุปสรรคต่างๆที่จะทำให้เกิดความล่าช้าสิ่งที่แน่นอนที่สุดนะคะก็คือหอดูดาวซีกฟ้าใต้ของยุโรปจะเริ่มต้นค้นหาดาวเคราะห์ในกลุ่มดวงดาวนอกระบบสุริยะที่ใกล้กับโลกเรามากที่สุดได้ภายในปีค.ศ. 2020ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่เดียวครับเรามีข่าวการศึกษามาฝากครับDirect from Washington, the voice of America, VOA. กลับก่อนไปฟังข่าวการศึกษาจากคุณนิตยามาพึ่งพงศ์เรายังมีข่าวการเมืองในสหรัฐนะครับวุฒิสมาชิกของฝ่ายพรรคเดโมแครตในสภานั้นปฏิเสธที่จะนั่งร่วมพิจารณาและลงคะแนนเสียงหรือเป็นการทำบอยคอตต์นะครับต่อการเสนอชื่อรัฐมนตรี2กระทรวงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอแต่งตั้ง2กระทรวงดังกล่าวก็คือกระทรวงการคลังนะครับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีก็คือนายสตีฟมนูชินและกระทรวงที่2คือกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีส.ส.ทอมไพรส์ที่ได้รับการเสนอชื่อนะครับโดยนักการเมืองสหรัฐฝ่ายเดโมแครตให้เหตุผลว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง2คนนะครับครับหน่วยงาน Freedom House ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สอดส่องเสรีภาพในประเทศต่างๆทั่วโลกเปิดเผยในวันอังคารนะครับถึงการศึกษาสภาพการด้านเสรีภาพในประเทศต่างๆซึ่งชี้ว่าปีคริสตศักราช2016หรือเมื่อปีที่แล้วนั้นเป็นปีที่11ติดต่อกันซึ่งเสรีภาพในโลกนั้นลดถอยลงนะครับในบรรดาประเทศที่อยู่ในข่ายของการเก็บข้อมูลนั้นมีทั้งหมด195ประเทศนะครับประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีเสรีภาพหรือไม่เสรีมีทั้งหมด49ประเทศและที่มีสถานการณ์ย่ำแย่ที่สุดนั้นมีหลายประเทศด้วยกันนะครับเช่นซีเรียเอริเทรียเกาหลีเหนืออุซเบกิสถานซูดานใต้เทิร์กเมนิสถานและซาอุดิอาระเบียเป็นต้นนะครับสำหรับประเทศสหรัฐนั้น Freedom House ระบุว่าแม้ว่าจำนวนประเทศที่มีเสรีภาพแต่มีปัญหาในปัจจุบันด้านสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพภาคประชาสังคมนะครับ ไทยนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกระบุว่าไม่เสรีภายใต้การศึกษาชิ้นนี้และ Freedom House กล่าวว่ารัฐบาลของไทยที่มาจากการยึดอำนาจเมื่อเดือนพฤษภาคม3ปีก่อนนั้นยังคงรักษาอำนาจและมีการจัดการกับผู้วิจารณ์รัฐบาลนะครับสำหรับประเทศเดียวที่มีทิศทางทางขาขึ้นสำหรับรายงานชิ้นนี้นะครับก็คือประเทศโคลัมเบียในอเมริกาใต้ปัจจัยที่เป็นผลดีก็คือทางรัฐบาลและกลุ่มกบฏฟาร์กนั้นสามารถมีความตกลงกันได้ครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งทำให้ความขัดแย้งที่กินเวลาหลายสิบปีในประเทศนั้นสิ้นสุดลงครับครับและปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแต่ว่าสืบเนื่องจากคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐชั่วคราวนะครับผลกระทบด้านวงการการศึกษาในสหรัฐเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
นักการศึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐวิพากษ์ตำหนิว่าคำสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดีที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วขัดขวางงานการวิจัยและการศึกษานะคะสมาคมมหาวิทยาลัยอเมริกันหรือ Association of American Universities ย่อๆว่า AAU ซึ่งมีมหาวิทยาลัย62แห่งเป็นสมาชิกมีถ้อยแถลงเร่งเร้าให้ประธานาธิบดีทรัมป์กลับคำสั่งดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าคำสั่งฉบับนี้จะผลักไสให้นักวิชาการชั้นแนวหน้าไปทำงานกับประเทศต่างๆที่เป็นคู่แข่งทางการศึกษาและวิชาการกับสหรัฐเช่นแคนาดาเยอรมนีและออสเตรเลียค่ะคนอื่นๆที่ร่วมวิพากษ์ตำหนิคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐฉบับนี้ให้ความเห็นว่าการห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศดังกล่าวเดินทางเข้าสหรัฐจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ NAFSA สมาคมนักการศึกษาระหว่างประเทศเก็บรวบรวมไว้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาชาวต่างชาติทำรายได้ให้กับเศรษฐกิจสหรัฐ 32,800 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ถ้อยแถลงของ AAU กล่าวว่าสหรัฐจะต้องพยายามดึงดูดนักศึกษานักวิทยาศาสตร์วิศวกรและนักวิชาการชั้นนำเข้าประเทศเพราะคนเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของชาติตัวเลขจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศหรือ IIE แสดงให้เห็นว่าเวลานี้มีนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐมากกว่า1ล้านคนมากกว่า 17,000 คนมาจาก7ประเทศที่ถูกห้ามเข้าในขณะนี้ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาจากอิหร่านมากกว่า 12,000 คนนะคะส่วนซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมแต่ไม่อยู่ในบัญชีต้องห้ามมีนักศึกษาในสหรัฐราว 61,000 คนซึ่งนับว่ามากเป็นอันดับที่4ในขณะนี้ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในนครนิวยอร์กแมสซาชูเซตส์เวอร์จิเนียและวอชิงตันได้ออกคำสั่งให้ยับยั้งการบังคับใช้คำสั่งผู้บริหารฉบับนี้เป็นการชั่วคราวถึงกระนั้นอาจารย์ชาวอิหร่าน2คนของมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์วิทยาเขตดาร์ทมัธก็ยังถูกควบคุมตัวไว้ที่สนามบินโลแกนอินเตอร์เนชั่นแนลในนครบอสตันขณะพยายามจะเดินทางกลับสหรัฐหลังการไปเยี่ยมบ้านนะคะและในขณะที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งซึ่งรวมทั้งปรินซ์ตันสแตนฟอร์ดโคลัมเบียและนิวยอร์กออกมากล่าวแสดงความเห็นคัดค้านคำสั่งที่ว่านี้ก็ดูเหมือนว่าวิถีทางต่อสู้คำสั่งนี้จะเป็นการฟ้องร้องต่อสู้กันในศาลซึ่งอาจจะต้องใช้เวลายืดเยื้อทีเดียวค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington